Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 25-nji sentýabrda Amerikada türkmen opozisiýa aktivistleri Türkmenistanyň Washingtondaky elçihanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy tutuklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Mundan başga da sol gün Türkiýanyň elçihanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurtdan barha köp türkmen rejiminiň tanqidçileriniň Türkmenistana deportasiýa edilmegine garşy protest bildirildi. Azatlyk radiosu bu çäherleriň guramçysy, DWT opozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen protestleriň netijeleri boýunça söhbetdeşlik geçirdi. Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýty meseleleri gowgandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günki manifestasiýa 2 sany ilçihananyň öňünde geçdi. Birinci manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 12:30-da biz türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibarat. Türkmenistanyna siýasy tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistanyna bi-kanun ýagdaýda, ýagny şu güne suw edilmedik, türmede ýatan adamlaryň gowlugy boldy. Türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady Türkiýedäki deportasiýon kampda ýatan adamlaryň Wolu wolu. Biz Türk hökümetini adalatly we kanuny hereketlere çağırmagy istedik. Bize gelýän habarlara görä, soňky 9 aýda Türkmenistanda we Türkiýede türkmen jemgyýetiniň aktiw adamlaryna garşy basyşlar köpeldi. Türk hökümeti olary Türkmenistana deportasiýa edýär. Türk hökümeti türkmen grajdanlary deportasiýa edenine olaryň haklaryny bozýar. Adwokatlar albana ruhsat beren ok. Käwagt türk hökümeti kanuny garamazdan türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Ýene şonuň üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünýä gurumalary we ötün azat demokratik hökümetleri türkmen we türk hökümetine basyş edip halkara konwensiýalaryň düzgünlerini berjaý etdirmegine çagyrdyk.
Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna, ýagny Washington'da ve New York'ta manifestasyonlar geçirilmedin esas manisi birinciden. Washington'da dünyanın esas diplomatik kurumaları yerleşiyor. Ve Washington'da manifestasyon geçirilmedi onun ünsünü çekmek bize hasan satmalıyor. İkinciden şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyası'nın 79. sesiyası geçiyor. Şu sesiya köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kurulunun yolbaşları katlaşıyor. Şuryalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşçylaryň Türkmenistanyňky hükümet tarapından adam hukuklarının bozulýandygyna ünsünü çekip bolýar. Washington'da ve New York'ta manifestasyonları bizim aktif grajdanymyz geçirýär. Menem şolary gollap ýürüýdi Fransadan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üýüşüp manifestasyonlary geçirmegimizde bizim halkymyz öz azatlygyny almak görüşünde halkymyza motivasiýa bolsun diýip edýärdi. Biz vatanının daşta bolduğun Türkmenistan'ın aktif adımını ile üyüşüp Türkmenistan'ına kı vatandaşlarımızı gol diyandığımızı ürküdüyerdi.
Siz odar hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz hazırki demonstrasyanız bilen anı kaysı maktatları kazanmağı göz önünde tutuyardınız. Önkü aksiyalarınızdan hazırı çilini neticeler oldu mu?
Doğrudan biz her yıl Washington'da ve New York'ta bir neçelik manifestasyaları geçiriyerdi. Elbette. Her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilen manifestasiýanyň maksady Türkmenistanyna adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek we bütün dünýä jemgyýetiniň Türkmenistanyna adam hukuklary zararly dören problemalaryna ünsüni çekmeklik. Türkmenistan döwletine bütün dünýä gurumlary tarapyndan basyşlary köpertmek. Ine şu maksatlary biz göz öňünde tutýarys. Bizim öňki geçirilen manifestasiýanyň netijesinde Türkmenistan hökümetine Birleşen Milletler Gurumasy tarapyndan we beýlik adam hukuklary goýan gurumalary tarapyndan basyşlary biz köpeltdik. Haçanda Birleşen Milletler Gurumasynyň wekilleri Türkmenistan hökümeti bilen duşuşanlaryna Türkmenistanyň hökümetine adam hukuklar boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yağlı, Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene borçludur.
Görünüşünden protestlere değişlilikte köp adım gelmeyer. Siz bu yağdayları nehil düşünürüyersiniz?
Daşan yurtta gurulayan manifestasyalarına adamın aktif katlaşmayanlığının dine bir sebebi var. Haçanla vatandaşlarımız protesto ya da manifestasyon katlaşan halatına, onun maşkalatına derli hukuk koruyan organlar tarafından batışlar ediliyor. Ve onun en hataları mecbur yağdayda can edip protesto ve manifestasyon koşulayman diyemel oluyor. Haçanla vatandaşlarımız yüzünü ediliyor. Yüzüne maske, protesto ya da manifestasyon çıkan halatında emkeme kurulunun iş yerleri onun adlarını ketkitleyip onun karındaşlarına basış ediyorlar. Bu olsa önkü asırdaki bulunan Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodu.
Protestin devamında ilçhananın iş yerlerinde nehildir bir reaksiya oldu mu? Yok olsa siz onların dımmağını ne mevlen düşündürüyorsunuz?
Şu vakta çenli Türkmen İlçhanalı'nın önündeki hem geçirilen protestlerde İlçhanalı'nın vekilleri bizim yanımda gelip, bizimle gürlüşüp, bizim boyun problemlerimizi düşünecek bulmadılar. Biz bulup geçen dağıtları doğru düşünüyoruz. Hiçbir Türkmen İlçhanalı'nın yol açtığı, şuraya siyasi meselede, mesele dörenle, ilayta da apajitçilerin bağlı soru olurdu, hiç bir ihtiyarlığı yok. Men umumayken Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerini yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştı. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günleri ulenmen yoksun anı urvan. Türkmenistan'ın sağlık buğdayındaki parakorluğun uzun tarihi var ve odal bir yağdaydan ne sağlar? Oların hossarları zehrenen olsa enni tecrübeli lukmanlar. Pensiye yaşına kolaylan tanımal hünermenler hem dad ediyer. Has anıgı olur ilattan alayan aklıklarının başlıkların elini güçlendiriyenliğini, işten kovmak kaybatın atıp özlerini talayanlığını öne sürüyerler. Türkmenavat'taki tiz kömök kulluğunun, Çağalar Velayet Hastahanası'nın, Sevit Merkezi'ndeki 1. 2. 3. ve 5. şehir sağlık öylerinin işgarları, yolbaşçıların işlerlerinin katı açılanlığına edip, ahırına adatlığın üstüyle seslerini istirmek kararına gelenemen deyar. Levap'ta kavarçimiz ile ayrı ayrılıkta kuruluşan lukmanların tasdiklamaklarına göre, Türkmenavat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşçıları, sağlık işgarlarından para almayı öngörekten ve kovu yola koyup durlar. Adatlığın havarçısı işten kovulmak kayvatasını para veren şefaat uyalarının, lukmanların adlarını, işleyen ve yaşayan yerlerini hopsulluk aladılar sebepli aitmeyar. Anonimlik şartında uğurlaşan sağlık işgarları öğrenlerinin işten kovulmalığı için her ayda belli bir meçhörde paş tülümeğe mecbur edilenliklerini gurrun verdiler. Oların tasdiklamağına göre paralayan başlıkların arkasında bu puğdağı gözükçülü ediyen devlet idaraları duruyor ve onların üstünden arız, şikayet edenin peydası yok. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta birbirinin havarsız vuruluşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulün en temel veri devam ediyenliğini ve kovu işleyenliğini, onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük ediyenliğini korkuyor. Hazır adamları para vermeye mecbur etmek için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşçıları, lukmanları ve şefaat üyelerini dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörününü paş tülümünü üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti. Adatlığın havarçısı emele gelen yağdayı has anık göz önüne getirmek için bu pudukta işlep yoran adamların incemesi bilen sökvette şuvalli.
Sepahat uyuları ve lukmanlar bas lukmanına yıllar boyu paç tülep gelirler. sepaat uýurlary aýyna 300 manat, maskala lukmanlary we ýürit uğurdan ýürütilýän lukmanlar bolsa, başlygy 500 manat pul geçirýär. Para bermeseň edarada işlemez ýaly diýerler. Lukmanlaryň käsi çydap bilmän isini taslap gidýär. Käsi bolsa käňç berilip durly wahanalar bilen işden atylýar. Bosan iş orunlaryna bolsa başlyk öz islän adamlaryny yerleşdirýär.
Dip 3-nji şäher saglyk öýüniň lukmany anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň aýdanlaryny 2-nji şäher saglyk öýüniň lukmany hem anonimlik şertinde tasdiq etdi.
Men öz işleyen edaramna 10 yıl çemet vaqt beri rahmet çekýärin. Arada başlukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz isleňiňiz bilen işden gidýändigiňiz hakyna arzany ýazyň başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa-da işden gitmeldigimi başga çykylgamyň ýokdugyny aňladýar.
Diýip Türkmenabatly Lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde Paral yan yolbaşıların elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny, ýylatdan aklyk almak praktikasynyň para bermäge mejbur edilýän saglyk işgärleriniň dilini kelt edýändigini aýtdy.
Saglyk edaratynyň yolbaşçylary saglyk işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hökümetden hem aýlyk alýarsyňyz diýärler. Bu yolbaşçylaryň pikirçe asasan sorulýan paýy ýa parany aklaýar. Emma bize verilen aylık 2 heptelik azığı zordan yetiyer.
Deyip, tiz kömök kulluğunun lukmanı öz koşmaça kazancına göz dikilmeginden katı nagiylediğini aytti. Onun sözlerine göre, birinciden bu adamların lukmanların yağdayını bilip ak yüreğinden beriyen zadi. İkinciden sonki yıllarda paş tülep bilen lukman hem adalli. Aydılmağına göre, Paş soruyan yolbaşçılar esasan yaşı pensiya yaşına yakınlan, işine ussat olan sağlık işgärlerini nişana alýar.
Hastalar we değişli trapçıların yaşayıcıları yaşlı ya da tanımal işine ustad hasaplanyan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bu soruların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağırlar velayet hastahanasının lukmanı aitti. 5. sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kimçilik gözlenip başlansa paş tölemeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. Onun tasdiklamağına göre baş lukmanın orunvasarı yağdı. Baş şepağat uyosi maskalı şepağat uyolarına, maskalı lukmanına berkidilen uçastığın yaşayıcılarının sağlık kartıçkalarını, hastalık tarihini ve şunu mengdes resminamaları bağırlap başlasa, işgarlar başlığın otoğuna varıp, pazını berip kaytına başlayar. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan sağlık işgarları bu yağdayı varada Sağlık Ministerliğinin velayet bölümünü, hukuk koruyucu edaralara şikayet etmeğin kovun itici verecektiğini anınmayarlar. Baş lukmanlar Sağlık Ministerliğinin velayet bölümleri tarafından işe belleniyor. Şikayet edenin peydası yok. Olur bir birini koruyar deyip çağırlar önünü işleyen lukman öz önkü kardeşinin başlığa para versini gizlilikte video yazı edip suutnami hükmününü Sağlık Ministerliğinin velayet bölümüne eltenliğini gurrun verdi. Onun sözlerine göre arz eden lukmani milli hopsuzluk işgari soruğa çekip sana kim gizliğin video yazı etmeyi öğretti. Taşarı yurtta yaşayan karınlaşların var mı? Bu videonu internete yükledin mi diye niyali soruğlar verip gati korkulupdur. Azatlık maglumat için yapık olan son Türkmenistan'ın değişli daralarından yurt içinden gelen maglumatlar boyunca açık düşünülür alıp bilmeyer ve özleri bilen kuruluşup bilmeyen son para korlukta iplenyen resmilerin adlarını aitmeyer. Maglumat için aydılsa Türkmenistan'ın sağlık buğdayı 1990'cı yıllarda münglerce sağlık işgarının stat kemeltme düşürülmeyi. Sonra Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un sağlık ministri, prezident olan yıllarındaki yapıklık aslında ilatın sağlık yağdayı, yurttaki keselçilik bilen vali maglumatların yaşırılmağı bilen pese kaçtı ve basaran adamların dışarı yurtlarda becer kalmağına sebep oldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şundur Mary vilayatyna polisiýanyň ýolugyda öçüli ulugy we döwlet salgytgullugy hususy täjirçilik ulaglaryny nyşana alýar, ulaglaryň ygtyýarnamalaryny barlaýar. Sürücüler ýüzler çymanat meşberlerine ki jerime töleglery bilen ýüzbe ýüz bolýarlar.
Ýaňy bir ýolug salyp, ýola düşenimde ýol polisiýasy meni saklap, "Hä, adam aldyňmy? Ygtyýarnamaň barmy?" diýip 500 manat meşberine jerime ýazdy.
Diýip hususy taksi sürücüsi aýdýar. Olar ýurtda 20 sentýabrda belenip geçilýän garaşsyzlyk bayramynyň öňtüresini ygtyýarnama barlyklarynyň köpçülüklerini häsiýete ýa bolýanyny aýdýarlar.
Köçelerde ýuk taşaýan itlendik ýuk ulagyny saklap, sürücülerden kreýetme üçin ygtyýarnamaň barmy diýip soraýarlar.
Diýip şeýle barlyklara sezewar bolan birnäçe ýuk ulag sürücüsi aýdýar. Polisiýa barlyklaryna döwlet salgytgullugynyň işgärleri hem gatnaşýar, olar hem täjirçilik maksatda ulaglaryň salgyt resmi namalarynyň düzüp bolmagynyň öpçün edilmegine gödäwçilik edýärler.
Mening ulogumy saklap, resmi namalarymy soradylar. Men ýuk ulogumyň sahadat namasyny we gurotlyk hatyny görkezdim. Maňa 500 manat meşwerinde jerime ýazdylar. Mening ulogum 3 tonnadan artyk ýüki götürmeýär. Öňler ýol polisiýasy 10-20 manat para alyp göýbererdi. Gazanýan girdijilerimiziň tasýarsyny polisiýa işgärlerine paýlardyk.
Diýip Hytaýda öndürilen Forland kysymly ýük awtowlugynyň ýeýesi aýdýar. Häkimetler ozalky ýyllarda hem garaşsyzlyk bayramynyň öňüňsüresini täjirçilik maksatda ulaglarynyň ygtyýarnamalaryny değişi, gödäwçilik işlerini güýçlendirýärdiler. Öňkü ýyllarda habarçylarymyz ýolagçy gatnaýan minibusly değişi ygtyýarnamalaryň hem salgyt gullugynyň işgärleri tarapynyň garaşsyzlyk bayramynyň öňü ýanyna baranylmagy barada habar beripdiler. Galiberde Türkmenistanyň häkimetleriniň köçü ýol hereketiniň düzgünlüginiň berjaý edilmegi değişi gödäwçilik işleri her ýylyň sentýabr aýyna güýçlenýär. Sentýabr aýy ýurt boýunça ýol hereketiniň howpsuzlygy bir aýlygy hökmüne ýlan edilýär we bu mewsümde ýurdun köçelerini polisiýa barlyklary güýçlenýär. Bu düzgün 11 ýyl bäri dowam edýär. Howpsuzlyk bir aýlygyna 2013-nji ýylyň sentýabryna badyrga berildi. Türkmenistanyň ýol polisiýasy sürücülerden dürli bahanalara esasany para almakda tanalýar. Şeýle-de ýurdun köçelerini hereket edýän awtowlaglar bir topar çäklendirmeleri sezewar edilýär. Olaryň hatyryna häkimetleriň ak reňk talaby has ileri tutulýar. Köçelerde hereket edýän awtomobil ulaglarynyň reňkiniň ak ýa-da açyk reňkde bolmagy häkimetler tarapyndan tutan ýerlilik bilen talap edilýär. Hususy taksi sürücüleri güýçlendirilen barlyklardan hem de uly meşberlerdäki jerimelerden şikayet edýärler.
Biz adamlardan 3-5 manatdan pul ýonap, onuň 500 manatyny jerime hökmünde tölemeli bolýarys. Biz ýollu gadan çedip hozalygymy ekleýärys. Üstesine awtologyň ehtiýaç çaýlaryna da ýygyderli çykdaj etmeli bolýarys.
Diýip bir ýerli sürüji uly meşberlerde jerime ýazylmagyna şikayet bildirdi. Türkmenistana täjirçilik maksatly hususy ulaglardan ygtyýarnama talap edilýär. Bu ygtyýarnamalar Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň degişli bölümleri tarapynan berilýär. Mundan öňki habarlarda hususy täjirçilik ulaglarynyň eýeleri şeýle ygtyýarnamalaryň bir ýyl möhlet bilen berilýändigini aýdypdylar. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň görä şoňa meňzeş resmi namalary şol sanly salgyt gullugyny degişli kagydlary internet arkaly onlaýn görnüşde ýüz tutup bolýar.
Biz öz yurdumuzda iş tapmamız son, başka yurtlara çıkmağa da ruhsat verilmeyen son, taksiçilik edip güzerana iliyarız. Biz yal kocalıkların üstüne yine de agram salınıyar. Önümü kış, entek avtologların tekerlerini hem çalışmalı. Ulu meçhörlerdeki cerimeler kocalıklara urgu oluyar.
Diýip ygtyýarnamasy bolmanlygy sebäpli 500 manat meşberine jerime töleglerine sezewar edilen taksi sürücüler aýdýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maýdaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýanyň Ukrainadaky raýat nyşanalaryna garşy eden täze hemde toplumlaryň howa we kuryer hüjümleriniň arasynda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 26 sentýabrda Aktanda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we vise-prezident Kamala Harris bilen duşup, olara öz ýeňiş meýilnamasyny aýan eder. ABŞ-nyň prezidenti 25 sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasynyň çägini Ukraina kardeşi bilen gysgaça gurulşandan soň Biden bilen Zelenskiň arasynda geçirilýän ikinji duşuk bolar. Biden prezident Zelenskiýni ABŞ-nyň Ukraina berýän howpsuzlyk kömegini artdyrmak barada beren we köpçülige mälim ediljek görkezmesi bilen habardar etdi diýip Aktam 26 sentýabrda aýtdy. Emma hiç bir jikmejik maglumat bermedi. Birleşen Ştatlar, Ukrayna'nın esası gollogçusu ve günvatar yaranları Kiyev'e milyardlarca dolar harbi kömök ve beylaki kömökleri verdi. Şol ruhatın önüne de Moskova karşı bir neçe gedek tapkırlayın sanksiya girdi. Şu aralıkta Rusya'nın Ukrayna'ya eden hücumlarına ağzından 8 adam öldürüldü. 44 adam yaralandı deyip Sevd resmileri 28. sentyabrda havar verdi. 26. sentyabr günü İr'den Ukrayna'nın payitahtı ve onun uğrak Sevd Rus zarbalarının tolkununa sedevar olanına Kiyev'de bir çağa yaralandı. Hedirki pursatta biz bir çağanın yaralanını biliyoruz. O yaraları sebepli hastakana yerleştirildi deyip Kiyev'in Harbi Administrasiyasının başlığı Serhii Popko telegramda etti. O bir hücumi onun uğrak drone'un hem katnaşanlığını, gaz geçirciğinin zayılanını hem sözüne koştu. Daneski'nin guvernatörü Vadim Filashkin, Sevt'in parahat ilatlı yerlerinin 28 gedek topa tutulanını, 4 adamın öldürülenini, 19 adamın yaralanını etti. Gubernator Oleksandr Prokudin Hersonlu 2 adamın öldürülenini 14 adamın yaralanını xabar verdi. Gubernator Oleg Kiper'in sözlerine göre Odessa sevtin edilen raketa hücumunda 62 yaşlı bir adam öldürüldü. Rusya'nın Sumi sevtine atan topları hem bir adam öldürdü. Öten akşam gün ortadaki Zaporizhzhia sevti topa tutulanına 8 adam yaralandı. Bir yaralının yağdayı ağır deyip Gubernator Ivan Fyodorov xabar verdi. Şu aralıkta Rusya'nın Korunmak Ministerliği öz güýçlerinin Donetsk'taki Ukrainsk şehrini ele geçirenliğini aýtdy. Bu şehir son aylarda Moskwanyň gözlükgen esasy merkezi Pokrovskdan 30 kilometr günortada yerleşýär. Aktam Bidenin Zelenskiýni yerli wagt bilen saat 1:45-de kabul etjekdigini aýtdy. Zelenski we Harris vise-prezidentiň iş otagyna geçiriljek gepleşiklerden öň öýlen saat 3:05-de çykyş etmeli. Kongresse hem barjakdyga edilen Zelenski 25-nji sentýabrda BMG-nyň baş assambleýasyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky ýadro desgalaryna we infrastruktura hüjüm etmegi meýilleşdirilen barada habar alanyny, onuň maksadynyň bu desgalary elektrik ulgamyndan kesmekdigini aýtdy. İslenlik raketa yağda pilotsuz uçur darbası, energi ulgumundaki islenlik aygıtlı hadisa yağdıra betbakçılığına sebep olup biler. Bu hili gün hiç kaçan gelmelilerdir deyip Zelenski aytti. Şeyle de Zelenski dünya liderlerine yüzlenip, onların öz yurdunun Rusya'nın sözüne karşı alıp barayan görüşünü ileri tutulayan mesele hasaplamaklarını soradı. Ol Putin'in has köp teritoriyanı eylemek niyetinden uğralyanlığını uydurdu. Rusya'nın ulluğunun akıbırı yurdu için has köp yer teklifi akıla sığayan zattelip Zelenski aytti. Benim fikrimce her bir lider, biz gollayan her bir yurt, Ukrayna'dan 20 etse ulu yurt olan Rusya'nın şimdi hem has köp yer sileyanlığını görüyor deyip olaytti. Zelenski 24 sentyabrda BMG-nyň howpsuzlyk kengeşine Russiýanyň paragatçylygy diňe mezur edilip bilinjekdigini aýtdy. Noýabr aýyna geçirilýän saýlawda Respublikanlaryň dalaşgary bolan we Harris bilen bäsleşjek öňkü prezident Donald Trump hem Zelenski bilen gepleşik geçirmeli. Ýöne olaryň duşçugy Trump'ın 25 sentyabrda aýdan sözlerinden soň goý bolsun ediljek emeň diýär. Ol Ukrayna'nın Washington'dan milyardlarca dolar alyanını. Sol ruhatın özünde de Rusya'nın giňgerimli sözünü soňlamak üçin alalaşyp baglaşmaktan ýüze gürýändigini aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.